Тривалий час Музіль дуже бідував, живучи на межі злиднів. У його архіві зберігся сповнений трагізму документ під назвою «Далі я не можу». Зацитуємо його. «Гадаю, мало є людей, що ледь животіють у такій, як я, невлаштованості, коли, звичайно, не брати до уваги самогубців, долі яких мені навряд чи пощастить уникнути». Цей відчайдушний зойк був почутий, і постало щось на зразок товариства добровільних жертводавців. Одним з ініціаторів був, як зазначалося вище, Томас Манн. Організатором – професор Курт Глазер, директор Державної бібліотеки мистецтв у Берліні. Матеріальний стан письменника дещо поліпшився, але гордість його була вражена, гордість людини і митця, який знав собі ціну. Музіля, як вже згадувалося, мучили два взаємовиключні почуття – зневага до слави, визнання і пекуча заздрість до щасливих, як йому здавалося, колег Томаса Манна, Фейтхвангера, Леонгарда Франка, Стефана Цвейга, Йозефа Рота, найпаче ж до Франца Верфеля і Антона Вільдганса. Він навіть зупиняв, нібито у 1931 році переїхав з Відня до Берліна на знак протесту проти того, що австрійці оголосили покійного Вільганса великим поетом. Насправді ж, Вільдганс помер лише 1932 року. Він взагалі не був приємною людиною, цей Музіль, жовчний, хворобливий, змучений, особливо наприкінці життя. Стоїцизм давався йому нелегко, і в стані роздратування він був здатний на щось лихе. Скажімо, звинуватити Броха, з яким приятелював, мало не в плагіаті. А проте секрет письменницького успіху цікавив його і як теоретична проблема. Свого часу він мав намір писати на цю тему книжку. Його власна доля могла би слугувати в ній одним із яскравих негативних прикладів. Уже публікація Тюрлеса, як знаємо, зробила Музіля відомим. І якщо критика без особливої доброзичливості зустріла новели з книжки «Поєднання» 1911 рік, то гучний, скажімо так, успіх «Трьох жінок» 1924 рік може розглядатися як певна компенсація. У 1932 році за п'єсу «Мрійники» Музілю було присуджено Кляйстівську премію. У 1924-му – художню премію міста Відня. У 1929-му – премію Герхарда Гауптмана. Після того, як у 1929 році вийшов у світ перший том «Людини без властивостей», знавці визнали Музіля тим митцем, котрий зробив для німецької літератури не менше, ніж Пруст для французької. Томас Манн назвав цю книжку художнім почином, надзвичайне значення якого для розвитку, піднесення, одухотворення німецького роману поза всяким сумнівом. Для Арнольда Цвайга Музіль є втілення того кращого, що спроможна дати австрійська література. Брох сказав, що Музіль належить до абсолютних епіків світового формату. Отже, він аж ніяк не був обійдений увагою, але у вузькому, в найвужчому колі. За життя він так і не став письменником модним, так і не здобув прихильності публіки. Беззаперечно, книжки Музіля не відзначаються простотою і приступністю, зокрема, «Людина без властивостей». Втім, складність «Зачарованої гори» не завадила її авторові стати письменником широковідомим і високооплачуваним. Але між Манном і Музілем є істотна відмінність. Музіль, як і чимало хто з австрійців, був у певному розумінні літератором непрофесійним. Закони моди поширюються і на виробництво культурних цінностей. Письменник за таких умов змушений регулярно, бодай кожні 3-4 роки, оновлюватися, випускаючи в світ книжку. Не тільки з міркувань фінансових, а й рекламних, щоби про нього не забули. Музіль же публікувався мало, бо писав повільно і важко, а в ході накопичення досвіду і удосконалення майстерності дедалі повільніше і дедалі важче. Зростала його вимогливість до себе, і неймовірними ставали завдання, які він собі ставив. Зростали й сумніви у правильності обраного шляху. Услід за першим томом «Людини без властивостей» видавець Ернст Ровольд з цілком зрозумілих комерційних та й дружніх міркувань хотів якомога швидше опублікувати другий. Але Музіль ніяк не вкладався в терміни, зумовлені угодою. Ровольд просив, погрожував, зрештою припиняв авансові виплати, потім, зглянувшись на бідування автора, сам їх поновлював. Нічого не допомагало. Музіль хотів працювати швидше, адже йому конче потрібні були гроші, намагався підкоритися вимогам ринку і не зміг. Єдине, чого видавець домігся, так це згоди, мало не силком вирваної, на випуск у 1933 році перших 38 розділів другого тому. А коли наступні 20 розділів не вдалося видати у 1938 році, у Відні через аншлюс письменник, хоча і позбавлений засобів до існування, зітхнув з полегшенням. Він не вважав ці розділи цілком завершеними. Та й взагалі, на його думку, роман краще видавати цілком, коли він буде дописаний. У 1936 році Музіль несподівано одержав пропозицію скласти невелику книжку зі своїх ранніх речей малого жанру, творів, розпорошених по старих журналах, а частково і зовсім не публікованих. Він назвав її «Прижиттєва спадщина». Це був натяк на його становище в літературі, на ставлення до нього преси і публіки, шанобливе і водночас позбавлене живого інтересу. Так зазвичай ставляться до гідних поваги небіжчиків. В короткому передньому слові Музіль писав: «Епоха, яка спородила взуття на замовлення, виконуватиме з готових деталей і конфекційний костюм з індивідуальною підгонкою, здається, намірилася створити і поета, складеного з готових зовнішніх і внутрішніх частин. І поет, який створив себе за власною міркою, вже майже повсюдно перебуває в глибокому відриві від життя, і його мистецтво має те спільне з небіжчиком, що вони обидва не потребують ні даху над головою, ні їжі, ані питва. Ось так прижиттєвість сприяє спадщині. Це справило вплив на назву і виникнення сеї книжчини. За давнім, хоча й аж ніяк не містичним збігом обставин, прижиттєва спадщина – остання книжка, яку готував до друку сам Музіль. Потім настала 16-річна пауза, під час якої письменник якось непомітно відійшов у кращий світ. У «Франкфуртер Цайтунг» некролог складався з 21 слова. Швейцарські газети були трохи щедрішими. А про те, що в 1940 році Музіль, коли жодна газета не відгукнулася на його 60-річчя, писав: «Усе виглядає так, ніби мене вже нема». Німецький літературознавець Арнцен в статті «Роберт Музіль і паралельні акції» назвав ще одну, цього разу ідеологічну, причину того прижиттєвого забуття, яке огортало письменника. Кажуть, така доля кожного письменника, який випередив свій час. Арнцен із цим не згодний. Це не була доля, це були паралельні акції, так звані обставини. Їхньою волею Музель залишався в тіні. І такою була їхня воля не тому, що Музель випередив свій час, а тому, що він ішов за ним слід у слід. За цей час його і ігнорував. Адже Музіль, вважає критик, в романі «Людина без властивостей» створив чи не найзначнішу епічну сатиру в німецькій літературі нашого століття. Посмертна слава Музіля, здавалось би, суперечить уявленню про нього як про сміливого критика системи, якого бояться і тому замовчують. У 1952 році Адольф Фрізе перевидав повністю «Людину без властивостей», та ще з усіма чернетками, варіантами, нотатками. В 1955 році опублікував щоденники, афоризми, есей, промови, а в 1957-му прозу, драми, пізні листи. Розпочинається музілівський ренесанс, можливо, не такий бурхливий і хворобливий, як кафкіанський, але все ж досить прикметний. Проводиться робота над рукописними архівами, їх систематизацією, науковим коментуванням, їх випуском у світ. В 1976 році з'явилися два величезних томи щоденників. У 1978-му – дев'ятитомне зібрання творів і тому подібне. Симптоматичнішою є офіційна рецепція. Музіля підносять над усе. Музілю курять фіміам. Але за словами вже згаданого Арнцена, рідко траплялося, щоб творчість якого-небудь письменника, забутого сучасниками, так швидко огорталась забуттям слави. У письменника Музіля виривали кігті й зуби і видавали його за таку собі милу тваринку, зіткану з містики й іронії, з оксамитними лапками і граціозними рухами. В центрі уваги охоронного літературознавства опинялося те, що так чи так пов'язувало письменника з декадансом або могло бути витлумачене як такий зв'язок. Все це й стало насправді специфічною формою забуття. В нотації пам'ятники. Вона війшла до есеїстської частини прижиттєвої спадщини. Є слова. Чому пам'ятники споруджують саме великим людям? Це здається особливо вишуканою підступністю, оскільки в житті їм не можуть більше зашкодити, то їх, мов би, кидають з меморіальним каменем на шиї в море забуття. Це Музіль сказав і про себе, про те, якою бачив посмертну свою долю. Він передбачив її досить точно. Не завдяки пророчому дару, просто він не мав ілюзій. Думається, що Музіль, як і деякі інші австрійці, все ж таки в певному розумінні обігнав свій час. Він творив громісткий, сказати б, зовсім не сценічний роман про Габсбурзьку монархію, про ту, якої вже нема, яка сконала, і навіть коли існувала, була якимось безглуздим пережитком. Кого тоді перед розверзлими прірвами цікавив цей замшілий Франц Йосиф з усім його обшарпаним театральним реквізитом? Серед потенційних музілевих читачів 30-х років було мало таких, хто підозрював, і ще менше таких, хто знав, що Австрія – це в чомусь приклад, певна модель їх власного минулого, нинішнього і навіть майбутнього, що недуги, які мордували Дунайську імперію, багато в чому стануть і їхніми недугами, їхніми живими, нерозв'язаними проблемами, що її кризи й біди, розвинувшись і поглибившись на дещо іншому історичному ґрунті, заведуть у глухий кут цілі держави.